Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone uzsver, ka par spīti ievērojamam kolektīvās atlaišanas vilnim vēl aizvien ir cilvēki, kas šajā krīzē atrod darbu.
Jāsaka, ka pēdējā dienestī neesam saņēmuši nevienu jaunu kolektīvās atlaišanas paziņojumu. Vēl, ja mēs par labajām ziņām runājam, tad vēl labā ziņa, ka pagājušajā dienestī iekārtojušies darbā ir 159 nu jau bijušie nodarbinātības valsts aģentūras klienti. Droši vien savas korekcijas un kaut kādas tendences ienesīs arī lēmumi par dīkstāves atbalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu uzņēmumiem. Pagaidām mēs nekādus paziņojumus papildus neesam saņēmuši.
Evita Simpsone stāsta, ka pat labam reģistrētais bezdarba līmenis valstī ir 6,7%. Salīdzinājumam pirms mēneša bija 6,3%. Nodarbinātības valsts aģentūra joprojām reģistrē arī brīvās darba vietas. Tomēr arī šajā jomā zināms samazinājums ir redzams apmēram par 400 vakancēm, salīdzinot ar datiem pirms mēneša. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece teica, ka šobrīd ir grūti prognozēt, cik lielu iespaidu kolektīvā atlaišana atstās uz sociālo budžetu.
Šobrīd, jebkurā gadījumā, valsts prioritāte ir, lai tur, kur ir apstājusies vai daļēji apstājusies ekonomika, tātad, lai tā pilnībā neapstātos. Līdz ar to mēs šobrīd nerunājam vispār par pasīvo darba tirgu un ekonomiku, bet mēs strādājam uz to, lai tā arī turpmāk būtu aktīva ar šobrīdējo sabremzējošo efektu.
Viņa uzsver, ka šī brīža kolektīvās atlaišanas apjoms nav dramatisks.
Katra krīze arī izkristalizē, kurš ir spējīgs uzņēmējs un kurš nav. Arī tad, kad mēs no šīs krīzes izkāpsim ārā, ja tā var teikt, tad droši vien arī no pašu darba ņēmēju puses būs cits skatījums un šī prasība pret darba devēju būs iespējams savādāka. Es arī šobrīd dod daudz redzam, kā mums ir sadrumstalotie šie nodokļu režīmi, cik ir sarežģīti arī tagad sniegt šo atbalstu.
Tikmēr Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns atklāja, ka kolektīvās atlaišanas vilnī ir arī pārkāpumi.
Ir īpaši mazākos uzņēmumos, kur varbūt arodbiedrības pārstāvniecība ir neliela vai viņas pat nav, tur bieži vien ir tā, ka vienkārši informē par to, ka cilvēks ir atlaists, nav arī nekāda tāda sociālā dialoga un darbinieku pārstāvju arodbiedrības informēšanas un zināmas tādas diskusijas par to, kā labāk risināt šos jautājumus, tas, protams, padara šo situāciju parasti smagāku. Jautājums par to, kā ir ar vidējiem un lielākiem uzņēmumiem, ir īpaši, ja tur ir arodbiedrības, tad ir nedaudz labāka šī situācija.
Eksperti uzsver, ka šī brīža krīze būtiski atšķiras no 2008. gada ekonomikas lejupējas. Turpina Evita Simpsone.
Viena no būtiskajām atšķirībām ir tā, ka 2008. gadā vēl bija ļoti daudz fiziska un roku darba, kas šobrīd un arī šajās kolektīvajās atlaišanās, ko mēs redzam, ka tie ir cita veida darbi. Šis mūsu potenciālo klientu profils ir stipri atšķirīgs no tā klienta profila, kas bija iepriekšējā krīzē. Un šeit tomēr tas krīzes izraisītājs ir vienīgi.
Evita Simpsone uzsver, ka šī brīža atbalsta pasākumu uzņēmējiem un bez darba palikušiem cilvēkiem ir būtiski, lai brīdī, kad krīze norimsies, Latvijā nodarbinātība pēc iespējas ātrāk atgrieztos ierastā ritmā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.